urmăriți lectura cărții Există viață după moarte. Autor Petru Popovici, editura Vestea Bună.
Astăzi, episodul al treilea.
Vă invit să vorbim în continuare despre mărturia sufletului. Este omul doar materie? Poate materia explica psihicul nostru? Există suflet? Tăgăduiesc savanții existența lui? Care este mărturia lui? Unii nu vor să țină cont de mărturia popoarelor în legătură cu viața după moarte. Îi etichetează pe toți inculți, deși mulți posedau o cultură mult mai avansată decât a multora de astăzi. Mărturia Vechiului și a Noului Testament este desconsiderată, nici de ea nu vor să audă. Pentru ei este ceva de domeniul superstiției. Ei susțin că nu există Dumnezeu, nu există spirit. Totul este doar ceea ce se poate pipăi și vedea cu ochii. Rațiunea lor nu le spune nimic în privința aceasta. Existența sufletului văzută din viață. În cartea Știință, Religie, Societate, apărută la București în 1971, la editura Politică, la pagina 66-71, autorul Gheorghe Cazan încearcă să demonstreze că în lume nu există decât materie. Deci, la moarte, trupul se descompune, astfel că nu mai poate fi o altă viață. Pentru el, materia este viața și viața e materie. Dar cum elementele prafului se transformă în viață? Sub ce forțe se orânduiesc și ajung să servească un scop? Percep lumea? Cugetă? Iubesc? Au curiozitate și compătimire? Nu este aceasta o taină? Aceiași atomi care se găsesc în stâncă și în aer sunt aranjați precis în corpul nostru și noi trăim. Oare nu e nimic mai mult? Ce este viața? Unor astfel de oameni cu ideologie materialistă, renumitul astronom francez Camille Flammarion, în cartea sa Dumnezeu Natură, la pagina 115-116, provocându-i să raționeze, le pune întrebarea. Prin ce se deosebește un cadavru de un corp viu? Sunt 2 ore de când inima acestui om a încetat să bată. Iată-l întins pe patul mortuar. Viața a dispărut fără ca o singură rană, fără ca vreo tulburare să se fi arătat în organism. Starea sa sfidează autopsia cea mai amănunțită. Vorbind din punct de vedere chimic, nu există nicio deosebire între acest corp și tot acest corp de azi dimineață. Așadar, prin ce se deosebește, o repet, un cadavru de un corp viu? După teoria voastră, nu este nicio deosebire. E exact aceeași greutate, aceeași măsură, aceeași formă. Sunt aceiași atomi, aceleași molecule, aceleași proprietăți fizico-chimice. Voi înși vă învățați că aceste proprietăți sunt nedespărțite de atomi. Prin urmare, este întocmai aceeași ființă. Dar nu simțiți că o asemenea consecință este osândirea formală a sistemului vostru? O ființă vie se deosebește în chip foarte simțitor de o ființă moartă. Acesta este un fapt prea popular ca să-l puteți tăgădui. Mărturisiți, deci, că o ipoteză care învață că viața nu este altceva decât o însușirilor chimice ale atomilor, se dărâmă deodată atât de la temelie cât și de la vârf, căci nașterea și moartea, alfa și omega, începutul și sfârșitul oricărei existențe, protestează în mod cu totul de neînvins împotriva afirmării acestei ipoteze a voastre. Trebuie ca puterea care constituie viața să fie o putere specială, de vreme ce în prezența ei moleculele corporale se împart armonic într-o unitate productivă, iar în absența ei aceleași molecule se despart, se nesocotesc, se combat și fac loc cu iuțeala unei descompuneri totale a organismului, care se preface numai decât în țărână. Trebuie ca această putere să existe îndeosebi, fiindcă, pe de o parte, nu toate corpurile sunt vii, iar, pe de altă parte, corpurile vii, fiind compuse din aceleași materii ca și corpurile anorganice, se deosebesc de cele dintâi prin specialele și minunatele însușiri ale vieții. Trebuie ca viața să fie o putere domnitoare, pentru că corpul viu este un vârtej de elemente trecătoare, toate părțile lui sunt în neîncetată transformare și este știut că materia trece, iar viața rămâne. Chimia organică a dovedit în chip strălucit că elementele materiei vii sunt aceleași ca ale lumii minerale sau aeriene, oxigenul, hidrogenul, azotul, carbonul, fierul, varul, etc. Este clar că principiul vieții nu este în materie. Sufletul este motorul vieții. Noi credem și mărturisim că omul este compus din două părți, o parte materială, corpul, și o parte spirituală, numită duh sau suflet. În Biblie, uneori este numit duh, uneori suflet. Vezi Geneza 25:8, 35:29, 35:18, 1 Împărați 17:21 și 22. Sufletul este partea nematerială a omului, capabilă de a poseda și anima un organism fizic. Concepția materialistă susține monismul, că omul e numai materie și că este un animal evoluat. Omul se aseamănă în unele privințe, în instinctele naturale, în fiziologie, în metoda de reproducere, dar aceasta nu spune că el nu are și o altă dimensiune. Existența sufletului văzută în personalitatea omului. Omul are personalitate care se exprimă prin rațiune, sentiment și voință. Omul face și folosește unelte, are grai articulat și comunică cu alții, se exprimă în artă și muzică. Are simț moral și se ocupă cu domenii abstracte, de frumos, dreptate, dragoste, milă. Existența sufletului văzută din stările sufletești și deosebirile dintre oameni. Buffon a scris: adevăratele șuruburi ale organismului nostru nu sunt mușchii, arterele, venele, ci sunt puteri lăuntrice, care nu se supun nici de cum legilor mecanicii grosolane pe care ne-am închipuit-o și la care vroiau să reducă totul. Omul are stări sufletești cu totul deosebite de alte viețuitoare. S-a încercat multă vreme să se explice că stările noastre sufletești se datorează creierului nostru. Dar stările sufletești nu se pot explica prin materie. La fel nu se pot explica deosebirile dintre oameni prin cantitatea sau calitatea creierului. Se știe că Immanuel Kant, Frederic cel Mare, Lessing au fost cu capul mic, iar Napoleon, Voltaire, Rafael aveau cranii de dimensiune mijlocie. Se spune că Bismarck avea creierul mai mic și cu mai puține circumvoluțiuni decât un chelner. Stările sufletești nu sunt determinate de creier, ci de suflet. Da, creierul este instrumentul de care se folosește sufletul, așa cum pianistul se folosește de pian, dar pianistul are valoare, nu pianul. Existența sufletului văzută din unitatea și identitatea personalității. Oamenii de știință spun că celulele noastre se schimbă mereu. Înainte se presupunea că tot la 7 ani ni se schimbă toate celulele, dar cercetările recente arată că ele sunt într-o continuă transformare. După unii este de ajuns un timp de 30 de zile ca trupul să capete o nouă compoziție. Se spune că materia care formează creierul nu rămâne 2 săptămâni identică cu ea însăși. Cum se face că eu sunt același? Din copilărie, corpul meu și natural și creierul meu s-a schimbat mereu și totuși identitatea mea a rămas aceeași. Cum s-a făcut predarea eului meu de la o celulă la alta? Oare nu indică aceasta că într-un corp care mereu se schimbă, există ceva care este permanent, care nu se schimbă? După cum trupul meu a schimbat multe haine, tot așa și sufletul meu a schimbat multe învelișuri materiale. existența sufletului văzută din conștiință. Profesorul Candrea definea conștiința astfel: facultatea prin care omul își dă seama de propria sa existență, de ceea ce se petrece în mintea lui, de binele sau răul pe care îl face. Definiția dată în mic dicționar enciclopedic apărut la București în 1972 sună puțin altfel. Conștiința este forma cea mai înaltă proprie omului a vieții psihice, iar procesul de conștiință este definit ca lupta sufletească. Niciun animal nu are conștiință, nu are lupte sufletești, nu are remușcări. Conștiința, luptele sufletești, nu aparțin materiei, ci sufletului. Remușcările conștiinței se datorează faptului că omul este o ființă responsabilă. Relele săvârșite îl muncesc, îl chinuie. Dacă nu este suflet, de ce sunt lupte sufletești? Ce-i pasă materiei, de ce e bine și de ce e rău? Și uneori, remușcările produc un chin mult mai mare decât durerile fizice. Se știe că împăratul Carol al IX-lea, care a poruncit masacrarea credincioșilor hughenoți în noaptea Sfântului Bartolomeu, când a fost pe patul morții, a avut remușcări și lupte sufletești atât de puternice, încât sudoarea i s-a prefăcut în sânge. Nu arată aceasta că există suflet? Nu ați auzit condamnați la moarte cărora li s-a oferit scăparea, dar au preferat să moară, deoarece nu mai puteau suporta remușcările conștiinței? Conștiința este judecătorul divin așezat în noi. Uneori el vorbește, înștiințează, uneori condamnă, iar uneori tace și scrie, înregistrează totul. Immanuel Kant, în cartea sa Critica rațiunii pure, a scris că numai două lucruri îl îngrozesc. Unul este cerul înstelat, celălalt este conștiința din pieptul muritorilor. Conștiința noastră arată că avem suflet. O altă evidență despre existența sufletului este dedublarea. Mulți practică părăsirea trupului lor pentru câteva momente. Ei își văd trupul lor și totuși sunt conștienți de ei înșiși. Deci, adevăratul eu este spiritul, sufletul. Dar cei credincioși cred că au suflet fără să se aventureze în astfel de experiențe. Unii, fiindcă nu îl iau pe cuvânt pe Dumnezeu, recurg la spiritism, la chemarea duhurilor morților, lucruri complet interzise de Biblie, Deuteronom 18:11. Existența sufletului înțeleasă din tehnică. Un medic chirurg ateu a zis: eu am disecat corpul omenesc și n-am găsit nicăieri sufletul. Eu cred numai ceea ce pot percepe cu cele 5 simțuri. Dar bătrânelul credincios cu care vorbea l-a întrebat: ai auzit, dumneata, durerea? Nu. Ai mirosit durerea? Nu. Ai putut gusta durerea altora? Nu. Dar ai simțit durerea altora? Nu. Atunci înseamnă că nu crezi că există durere. Ba da, există, zise medicul care avea zilnic de-a face cu durerile altora. Astăzi sunt multe lucruri care sunt în afara simțurilor noastre și totuși noi le credem. O imagine bună din tehnică este motorul electric. Viața motorului este curentul nevăzut. Oprești curentul, motorul moare. Are toate piesele la locul lor, totul este în ordine, dar este mort. Tot ce e vizibil este acolo, dar îi lipsește puterea nevăzută, curentul. La fel, radioul și televizorul ne pot face să ne dăm seama de existența sufletului. Aparatul vorbește, îți arată scene câtă vreme are forța nevăzută a curentului. Îi renegi forța nevăzută, pierde graiul, pierde luminozitatea, moare. Chiar și cele mai minuscule piese ale aparatului sunt la locul lor, dar nu are viață, partea nevăzută. Curentul nu moare, ci aparatul moare fără curent. Așa moare trupul fără energia sufletului. Trupul are toate mădularele, dar n-are viață, n-are sufletul. Trupul moare, dar nu sufletul. În cartea lui Iov este scris: dacă Dumnezeu și-ar lua înapoi Duhul și suflarea? Tot ce este carne ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Iov 34, 14 și 15. Partea nevăzută are valoare, ea dă viață părții văzute. Acesta este sufletul. Existența sufletului văzută din mărturii. Despre existența sufletului și-au spus cuvântul unele dintre cele mai luminate minți. Socrate, Platon, Aristotel, Copernic, Galilei, Newton, Lein, Pascal, Kant au crezut în existența sufletului. Iată câteva mărturii a unor distinși bărbați. Jean-Jacques Rousseau a scris prietenului său Voltaire: am suferit prea mult în această viață ca să nu mai aștept alta. Toate subtilitățile metafizicii nu mă pot face nici măcar pentru o clipă să mă îndoiesc de nemurirea sufletului meu și de o providență binefăcătoare. Știu aceasta, cred aceasta, doresc aceasta, sper aceasta și susțin aceasta până la ultima mea suflare. Victor Hugo a zis: când mă coboară în groapă, voi putea spune că mi-am terminat viața. O altă zi de lucru va începe a doua zi dimineața. Mormântul nu este o alee închisă, ci o stradă de trecere. Se închide cu un amurg și se deschide cu un revărsat al zorilor. Când Sir Michael Faraday a fost pe patul morții, niște ziariști l-au întrebat despre speculațiile lui cu privire la viața după moarte. Speculații? A întrebat el. Eu nu cunosc nicio speculație. Eu mă bazez pe ceva sigur. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Și fiindcă el trăiește, și eu voi trăi. Doctorul James Simpson, descoperitorul cloroformului, credea cu tărie în nemurirea sufletului. Când și-a pierdut prima fiică, pe stâlpul memorial a săpat cuvintele: și totuși trăiesc. Werner von Braun, marele om de știință contemporan, a afirmat că el are motive esențial științifice care îl determină să creadă în viața după moarte, în nemurirea sufletului. El a spus: știința a constatat că nimic nu se pierde fără urmă, ci totul se transformă. Dacă Dumnezeu aplică acest principiu fundamental la cele mai mărunte și fără însemnătate părți ale universului, oare nu înseamnă că este bine să afirmăm că El aplică același principiu și la coroana creațiunii sale, la sufletul omului? Eu cred că da. Viața și sufletul nu se pot dezintegra în nimic. Astfel, sufletul este nemuritor. Profesorul Roger C. Sider de la Universitatea Rochester Medical Center, New York, într-un articol intitulat Noua biologie în căutarea sufletului, publicat în revista Christianity Today, numărul 10 februarie 1978, la pagina 24 a scris: biologia modernă este în mijlocul unei fundamentale examinări de sine. Ea a apucat într-o direcție bună. Noua biologie are nevoie de suflet. Înțeleptul Solomon a recunoscut nemurirea sufletului. El a scris: adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Eclesiastul 12, 1 și 7. Hristos Domnul a afirmat nemurirea sufletului în cuvintele: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. La fel în cuvintele adresate tâlharului pe cruce: astăzi vei fi cu mine în rai. Iar apostolul Ioan ne spune că a văzut sufletele martirilor în cer sub altar și că vorbeau. Deci trupurile au fost omorâte, dar dușmanii nu au putut face nimic sufletelor lor. Ele nu au fost supuse morții. Și tu ai un suflet nemuritor, dragul meu ascultător. Omul a descoperit continente, a descoperit elemente, a descoperit legi, dar nu s-a descoperit pe sine. Din această cauză, unii tăgăduiesc existența sufletului. America a existat și înainte de a fi fost descoperită. Și sufletul tău există și este nemuritor. Hristos Domnul afirmă aceasta. El știe mai bine, căci El ne-a creat. Omul a ajuns stăpân pe animale sălbatice, pe forțe, pe giganți mecanici sau electronici, dar nu este stăpân pe sufletul său. Într-o zi și sufletul tău va fi chemat de Dumnezeu și tu nu te poți împotrivi. Solomon a zis, omul nu este stăpân pe suflarea sa, s-o poate opri și nu are nicio putere peste ziua morții. Eclesiastul 8:8. Nu crezi în existența sufletului? Nu crezi în nemurire? Dar ce te vei face când vei constata că ai suflet și că el nu moare? Te-ai gândit la aceasta? Există viață după moarte. Sufletul nemuritor adeverește aceasta. Unii se conving aici și imediat părăsesc calea morții și apucă calea vieții. Alții se conving abia în clipa morții, când ajung în iad. Tu din care categorie faci parte? Ați urmărit lectura cărții Există viață după moarte? Apărută la editura Vestea Bună, autor Petru Popovici.
Astăzi episodul al treilea.